вечер. Добре дошли на нашето вечерно богослужение. Ще открием с песен 139. Една обща молитва. Боже Господи, благодаря Ти за това, че си ни довел тук тази вечер. Благодаря Ти за здравето и силите, които ни даваш. Моля Ти да благословиш сега часът. Моля Ти да отвориш сърцата ни и да чуем това, което искаш да ни кажеш. Моля Ти да бъдеш до хората, които не успяха да дойдат. И да благословиш всеки един член на тази църква и всички приятели, Господи. В Твоите ръце се оставяме, като Те молим за всичко това и да излиеш Святият Си Дух над нас. Амин.
А сега е време да съберем даренията. През това време ще чуем една песен. сега след тази хубава песен, нека да се помолим за даренията. Миле Господи, който си на небесата, благодарим Ти, миле Боже, за всичко, което Ти си надарил. Благодарим Ти за средствата, които можем да отделим част от тях и за Тебе. Благодарим Ти, миле Боже, за това, че Ти се грижиш за нас и че ни помагаш във всичко. Моля Ти, благослови тези дарения и Ти ги умножи. Моля Ти, Ти дай умния разум на хората, които, в които ще попаднат. И моля Ти, нека те да се погрижат, да извършат добра работа за Тебе. В името на Исус се помолих, но не ще съм достойна. Амин.
Скъпи брати и сестри, скъпи присъстващи, днес е Международният ден на женската молитва. Отдел служба на жени има определено поле за работа и бих искала да ви запозная накратко с дейността на отдела. Отдел служба на жени, най-важната задача е да насърчава нашите сестри да имат силна и значима връзка с Бога. Отделът работи в три основни насоки. Първата и най-важната е образователна дейност. Тя се занимава с провеждане на специални богослужения и съботи, посветени на специфичните проблеми на жените с различна тематична насоченост, семинари и срещи по семейни, психологически и други подобни проблеми, касаещи ежедневието на жените. Втората от насоките е мисионска и благотворителна дейност, може би най-широкото поле за действие на отдела, благотворителни акции и кампании, включващи възможно най-голяма част от жените в църквата, участие в мисионски дейности по различни причини, недостъпни за мъжете, като библейски домашни курсове, домашни молитвени групи, курсове по здравословна кухня, създаване на приятелски връзки с определени кръгови жени. И третата насока е работа с проблемните групи жени в църквите и извън нея. Това може би е една от най-тежките насоки за работа на отдела. Това е работа с възрастни и самотни жени, жени, глави на семейства, самотни майки, млади момичета. Отдел служба на жените е поканил всеки един в църквата да напише молитвата или няколко и да ги пусне в тези специални кутии, приготвени за молитви. Много съм радостна да ви кажа, че има наистина кутиите почти са пълни. Ако някой все още не е успял, има възможност сега да го направи. Към края на богослужението ще направим молитви за всяка една от тези кутии. Следващото, което също напомням вече за трети път за тази събота е: продължава подписка под петицията, отправена към негово превъзходителство генерален секретар на ООН, петицията End It Now. Петицията, която казва да кажем не сега. Това е петиция срещу насилието над жени основно, като в това насилие включени също и малките групи за насилие срещу деца и насилие срещу мъже. Насилие срещу мъже днес е разпространено във вид на робство. Мъже, които отиват някъде на работа и там ги поробват. Много е разпространено днес.
Тази петиция до петък бяха 45 подписи, днес има над 60 подписи. Горещо насърчавам всеки да се подпише на тая петиция, защото нашата църква не толерира насилие и следователно с това показваме нашето не срещу насилие.
Thank you. Ти прогорчена в духу си, тя се молеше на Господа и плачеше горко и направи оброк, казвайки: Господи, на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си и си помислиш за мене, а не забравиш слугинята си, а дадеш на слугинята си мъжко дете, аз ще го дам на Господа за всички дни на живота му и бръснач няма да мине през главата му.
Това беше основният стих за проповедта днес. Колко пъти сте давали на някого обещание, което сте възнамерявали да изпълните, но някак си не сте могли да го изпълните? Понякога обещаваме необмислено, а после откриваме, че в действителност е невъзможно да го изпълним. Или можем да даваме обещания на самите себе си. Много от нас започват новата година с пожелания да правим повече упражнения, да се отървем от безпорядъка, да прекарваме повече време с нашите библии или по-малко време с телевизията и интернет. Често обаче се проваляме в рамките на един месец или дори една седмица. Макар че най-често не възприемаме Библията като книга пълна с истории, в нея има такива, които са удивителни. Нека днес да изследваме една от тези истории, отнасяща се за жена, чиято вяра е непоклатима. Това е позната история и вероятно вие знаете повече за сина, отколкото за жената, върху която ще спрем вниманието си. Без съмнение обаче, синът е станал забележителна личност в Божието дело благодарение на тази удивителна жена. Тя е била Божий човек, вярвала в молитвата, а също имала отворено сърце да иска и получава, защото знаела, че Божието сърце е винаги готово да дава. Днес можем да научим много от тази жена. Отличен модел за подражание, чието вяра и молитва били феноменални. Не се съмнявала, че Бог е способен и готов да отговори на молитвите ѝ. Също така била готова да даде обещание на Бог и да го изпълни. Четем в книгата Патриарси и пророци, че тя е била първата съпруга на мъжа си и дълго време е била бездетна. Анна беше жена с ревност на богобоязливост. Тя бе благородна и смирена, характерът и се отличаваше с дълбока сериозност и възвишена вяра. Съпругът ѝ, който очевидно бил доста заможен, обичал Бог и го почитал от цялото си сърце. Те имали всичко, което можели да пожелаят, с изключение на дете. В онези дни се е смятало за голям срам за жената невъзможността ѝ да роди дете. Но съпругът уверявал Анна, че я обича, въпреки че няма деца. Неговата любов и грижа е необичайна за онова време, когато една бездетна жена често е била изолирана от обществото. Дори днес, в някои части на света, мъжът може да се разведе с жена си по този повод. Преди няколко години във вестниците се появи историята на ирански шах, който се развежда с жена си, която му е родила дъщеря вместо син. В библейски времена бездетните жени често са имали тъжен и труден живот. За да увековечи името си, съпругът на Анна си взел втора жена. Елън Уайт ни казва, че това се дължало на липсата на вяра и причинявало много болка за цялото семейство. С течение на времето втората съпруга родила много деца, но радостта и щастието на семейството били помрачавани, тъй като тя не пропускала възможността да дразни другата жена за безплодието ѝ. Като първа жена на Елкана, Анна издържала това изпитание с безропотно смирение, но била съкрушена и животът й изглеждал безсмислен. Тъй като Елкана служил от сърце на Бога, веднъж годишно завеждал семейството си в силу, за да се поклонят на Господа, като левит от него се очаквало да помага в храма, когато е необходимо. След като принасяли благодарствена жертва, цялото семейство според обичая имало специално тържество. По този повод съпругът давал подаръци на всеки член от своето семейство. На Финина, майката на децата му, дял за нея и за всеки един от синовете и дъщерите. Понеже обичал Анна, той давал двоен дял, казвайки по този начин, че я обича с цялото си сърце, макар че няма деца. Една година Финина раздразнила съперницата си повече от обикновеното. Анна страдала дълбоко, но не говорила с никого за своята мъка. Тя понасяла безмълвно бремето си, чувствала, че не би могла да го сподели с никого, освен с Бог. Знаела, че ако нейното страдание трябва да се прекрати, това трябвало да стане чрез Божията ръка. Ето защо занесла бремето си на Бога. Какъв урок за нас днес? Ако само правихме това, когато се чувстваме обременени и обезсърчени. След семейното тържество, Анна отишла в храма и там изляла сърцето си пред Господа. О Господи на силите, започнала тя молитвата си, признавайки го по този начин за владетел на небето и земята. Думите и изразяват нейната вяра в силата и всемогъществото му. В светлината на Божието величие, си мислила тя, аз съм нищо. Молила се безмълвно, докато сълзите се стичали по лицето й и тя изливала цялата си болка. С голямо усърдие молила Бог да отнеме укора й и да й подари един син като скъпоценен дар. От своя страна му обещала, че вярно ще отгледа и възпита сина си да му служи. Анна не поискала малка услуга. Тя е поискала чудо. Нямало нищо неясно в молбата й. Тя била сигурна за това, за което си моли. Молитвата й била конкретна. Казала на Бог: Господи, искам син. Тогава ще ти го върна да бъде твой през целия си живот. Тук отново можем да се поучим от Анна. Не трябва да се молим с неясни молитви. Бъдете конкретни. Да, Господ знае какво ще го помолим, но желая да разговаряме с Него, да споделяме нашите радости и болки. Иска да бъде най-добрият ни приятел. Каква невероятна възможност ни предлага. Елън Уайт казва в книгата «Мисли от планината на благословението». Молитвата не изкупва греха. Сама по себе си тя няма специална стойност или заслуга. И най-прекрасните думи на наше разположение ни съответстват на едно свято желание. Най-красноречивите молитви са просто празни думи, ако не изразяват истинските чувства на сърцето. Но молитвата, идваща от едно искрено сърце, което представя нуждите на душата просто като предземен приятел, когато се моли за услуга, очаквайки да я получи, тази е молитвата с вяра. Бог иска да се приближаваме към Него уверени, че Той е загрижен за нас. Но нека се върнем отново към историята. По това време хората били нечестиви, отделени от Бога. Дори свещениците, синовете на Илий, били покварени. Но вярата на Анна била чиста. Тя вярвала, че народът се нуждаел от един благочестив човек, който би могъл да стане свързващо звено между Бог и неговия народ. Дали Анна плакала само за себе си или също така и за своя народ? Вероятно, поради товара, който чувствала заради народа си, решила, че ако Бог й подари син, тя ще го посвети в служба на Него. Този син ще принадлежи на самия Бог. ще върши Божието дело, ще свържи Бог с неговия народ. Докато се молила, първосвещеникът Илий я видял и си помислил, че е пияна. Без особено състрадание той я укорил, но Анна го уверила, че не е докосвала вино. Аз съм жена с наскърбен дух. Нито вино, нито спиртно питие съм пила, а излях душата си пред Господа, защото от голямата си мъка и от скръб си говорих досега. Дълбоко развълнуван, първосвещеникът я благословил и казал да си отиде с мир. Той я уверил, че молбата й ще бъде удовлетворена. Анна повярвала, че на молитвата й е отговорено. Както четем в Евреи 11 глава 1 стих, а вярата е твърда увереност в неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не виждаме. За краткото време, през което Анна била заедно с сина си, тя посветила себе си да го подготви за свята служба на Бога. Той бил единственият и син, специален дар от небето, но тя го била приела като съкровище, отдадено на Бога за специална цел. Не би задържала дара от дарителя, дала всичко от себе си, за да възпита сина си в страхопочитание към Бога. Елън Уайт ни казва, че силата за добро на майката е най-могъщата сила на земята. Майката е царицата на дома и децата са нейните подчинени. Тя трябва да управлява дома си мъдро и с достоинство. Влиянието й в дома е огромно, а думата й – закон. Ако християнка, живееща под Божий контрол, тя ще спечели уважението на своите деца. Анна поела отговорността си много сериозно. Това ни показва ясно каква отговорност имаме ние като родители. Нейната молитва е радикална, също и посвещението ѝ. Молитва, вяра и посвещение продължили да характеризират живота ѝ непрестанно, защото тя знаела, че Бог никога не остава длъжен на този, който му посвещава всичко. След няколко години още веднъж Анна отива в Сило с съпруга си. Но колко различно е положението и сега. Този път тя води и любимия си малък син, вероятно само на 3 или 4 години. Там в светилището го поверява на свещеника Или, обяснявайки му коя е и защо е довела детето си при него. Ако бях на мястото на Анна, аз щях да си помисля добре дали да дам малкото си съкровище на Илий, който, както знаете, не е успял да възпита добре собствените си синове. Но Анна не се поколебала. Обещанието си е обещание. Тя вярвала, че Господ ще се погрижи за нейния скъпоцен Самуил, който бил посветен на него още преди зачатието си. Била щастлива, че има привилегията да посвети сина си в служба на Бога. Мисля си, че майката трябва да е изпитвала болка в сърцето си, когато се е прибирала обратно вкъщи без детето си. Но тя не се е задълбочила в тази болка. Бог е подарил син и тя е изпълнила обещанието си, като му го върнала обратно. В следващите години Господ е дал още 3 сина и 2 дъщери. Но Самуил бил специален. Нейното дете чудо. Историята на Анна вероятно напомня на много от нас за времето, когато сме завели за пръв път сина си или дъщеря си на училище. Не е лесно да ги оставим. Може и да си поплачем малко, независимо, че знаем, че те ще си дойдат у дома още същата вечер. Или за коледната ваканция, ако са по-големи. Анна оставила сина си завинаги. Никога повече той нямало да се върне вкъщи, за да живее с нея. Но Господ бил отговорил на нейната най-съкровенна молитва и тя вярно изпълнила обещанието си към него. Искала най-много от всичко нейният син да почита Бога и да бъде благословение за хората. Нейната вяра се предала и на детето. Самуил, който бил роден в отговор на молитва и чието име постоянно му напомняло за това, станал мъж на молитвата. Само за няколко кратки години майката моделирала характера на сина си по такъв начин, че той станал благословение за целия народ. Бог общувал по специален начин с това момче от най-ранните му години и през целия му живот. Какъв Божий човек станал той? Анна приела сериозно поставената й задача. Тя направила всичко по силите си, за да е сигурна, че синът и знае, дори като малко дете, кой е, защо живее и на кого служи. При нейните ежегодни посещения тя винаги напомняла на сина си, че е бил обещан на Господа. Поела отговорността за обещанието си пред Бога сериозно и научила сина си да прави същото. А как сме ние? Вие и аз. Давали ли сме обещания, които не сме спазвали? Обещания един към друг трябва да се дават само ако поемем отговорността да ги изпълним. Обещанията ни към Бога са още по-важни. Бих желала всеки от нас сериозно да се помисли за някои обещания, които сме дали напоследък. Какво сме направили във връзка с тях? Обещали ли сте нещо, което не сте изпълнили? А какво да кажем и за обещанията си към Бог? Обещали ли сте себе си, цялото си сърце? Можете ли да му дадете най-обичното си съкровище, подобно на Анна? Бихте ли желали да подновите обещанието си към Господ? Нека Бог ви благослови, докато ходите всеки ден през живота си с Него. Господи, благодарим Ти за всички молитви, на които си отговорил през целия ни живот. Ти си отговорил на кратки молитви и на дълги молитви, на безмълвни молитви, на силни молитви, на загрижени и на спокойни молитви. Нека всички наши молби бъдат оформени според Твоята вярност и ден след ден да стават все по-малко егоцентрични и показни, а все по-съкровенни и доверяващи се. В името на Исус те молим. Амин. Това бе проповед, подготвена от сестра Ерна Джонсън, проповед ръководител на отдел служба на жените към Генерална конференция.
майчина молитва, с която може да се молите там, където сте за вашите деца. На Тебе, Боже мой, отново днес се моля, с доверие живота си поставила съм в Твоите ръце, защото знам, че с Твоята върховна воля спокойно, сигурно е, Татко, моето сърце. Какво да искам повече от Тебе, Боже? Ти всичко правил си до днес в живота ми добре, но моля Те сега за нашето дете, да може гласа на Твоя дух да чуе и да го разбере. Защо без цел, без смисъл да минава дните, когато може да живее с Тебе в щастие и мир? С доверие в Твоята сигурна защита и любовта и грижите на целия всемир. Когато в младостта си може да развива ума си, тялото си, дарбите, които си му дал, защо безгрижно здравето си да разбива младежки сили, воля, златно време на света отдал? Ти имаш, Татко, сигурна съм план добър за него. И за живота днес и в бъдещите вечни дни, каквото мислиш, Боже, моля, направи го, с духа си нежно докосни го и го промени. Амин.
Стигаш ме над мостите.
Искай, дори и да не получаваш отговор. Понякога на молитвите не се отговаря веднага. Понякога трябва да чакаме търпеливо и да продължаваме горещо да молиме за неща, от които се нуждаем. Това е добре илюстрирано в случая с настойчивия приятел, който искаше хляб. Кой от вас, като има приятел и отива при него посред нощ? Този урок значи много повече от това, което се представяме. Трябва да продължаваме да искаме, въпреки че не получаваме веднага отговор на нашите молитви. Необходима ни е благодат, трябва ни божествено просветление, та чрез духа да можем да се научим как да искаме неща, от които се нуждаем. Ако нашите молитви са подбудени от Бога, ще получим отговор. Ще помоля, както сме седнали, да се присъединим към молитвите.
Скъпи, мили, наш баща, ти, който знаеш всичко за нас, ти, който винаги си ни подкрепял, ти, който винаги се месил в живота ни, дори когато не искаме, ти си показал твоята милост и си ни оставил в път, по който отново ни връща към теб. Благодаря ти за това, че ти имаме, за това, че ти винаги си бил до нас. Исусе, моля те, отговори на тези молитви, молитви, които отдавна чакат отговор. Само ти знаеш кога, по какъв начин те ще бъдат, на които ще бъдат отговорени. Исусе, оставяме това в Твоите ръце. Молиш ти да ни погледнеш, да влезеш в нашите сърца и трайно да бъдеш в тях. Отговори на всички и те моля, бъди наш пазител и наш утешител, каквото и да преживяваме в нашия живот. Хвалим, славим и благодарим за всичко, Исусе. Амин.
Молитвата ни свързва с Бога. Ако дойдем при Бога смирено, чувствайки се безпомощни и зависими, пълната ни с доверие и вяра разкрива нуждите ни пред този, чието знание е безкрайно, който вижда всичко от началото и управлява всичко чрез волята и Словото си. Той може и ще обърне внимание на нашия вик и ще изпълни сърцата ни със светлина. Чрез искрена молитва ние се свързваме с ума на безкрайния. Може понякога да нямаме забележително доказателство, че лицето на Спасителя е сведено над нас със съчувствие и любов, но това е истина. Може да не виждаме докосването му, но ръката му е протегната към нас с любов, състрадание и нежност.
Боже Господи, в тази кутия някои от нас сме представили най-големите си болки и най-големите си тегуби. Моля те, Господи, да благословиш всяка една страдаща душа, всяка една душа, която обръща гласа си към теб, която вика към теб и те моли да намалиш болките и да облегчиш мъките. В същото време искаме да ти благодарим за всяко едно премеждие, което си ни дал, за всяко едно страдание, през което си ни помогнал да преминем и да станем по-силни и по-добри, Господи, и да се доближим до теб. Молим ти да не ни оставяш страдащи, да не ни оставяш в мъки, но също така те молим да не ни даваш живот само пълен с безгрижие, а напротив. Молим ти с Твоята сила, ние да преминаваме през всяко едно изпитание, което Ти си благоволил да имаме. В Твоите ръце си оставяме, като те молим нито за миг да не отегляш десницата си от нас и нито за миг да не отегляш любовта си от нас. Амин.
Радвай се, че Бог е отговорил на молитвата ти. Моли се с вяра и приведи живота си в хармония с молбата си, за да получиш благословения, за които се молиш. Не позволявай вярата ти да отслабне, тъй като получените благословения са пропорционални на показаната вяра. Да ти бъде според вярата и всичко, което поискате в молитвата, като вярвате, ще получите. Моли се, вярвай, радвай се, издигни хвалебствена песен към Бога, защото е отговорил на молитвата ти. Вярвай му, верен е този, който е обещал. Нито една искрена молба не е изгубена. Каналът е отворен, водите носят изцеление, потокът възстановява живот, здраве и спасение.
Мили татко наш, благодарим ти, че можем да представим нашите молитви пред тебе. Ти си прочел, ти знаеш съдържанието на тези молитви, поставени в тази кутия. Молим те, благослови, отговори според твоята воля. Благослови църквата ни като общество. Благослови обществото, сред което живеем. Благослови страдащите хора в този свят от болести, изпитания, войни и най-различни природни бедствия. Благослови ръководителите на нашата църква като общество, благослови ръководителите на този свят и помогни нищо да не се отклонява от Твоята световна воля, всичко да бъде ръководено от Те в този свят и ние да го приемаме като най-доброто допуснато за нас. Оставяме се в Твоите ръце с доверие и с благодарност. Амин.
На всяка гореща искрена молба за благодат и сила ще се даде отговор. Искайте от Бог да ви даде онези неща, които не можете да направите сами. Кажете всичко на Исус. Открийте му сърдечните си тайни, защото неговото око издирва дълбините на душата и мислите ти са като отворена книга пред него. Ако поискаш неща необходими за доброто на душата ти, вярвай, че ги имаш и ги получиш, и ще ги получиш. Приеми подаръците му с цялото сърце, защото Исус умря, за да станат прекрасните небесни неща твои и накрая да бъдеш у дома с небесните ангели в царството на Бога. Ако намериш време да издигнеш гласа си в молитва, Бог ще намери време да ти отговори.
Мили Боже, ти, който си нашият баща, ти, който не знаеш какви сме от край до край, знаеш какво ще направим, знаеш и какви сме били. Мили Боже, аз те моля, ти да бъдеш до нас, както си бил и до сега. Ти знаеш, Боже, кога падаме и кога ставаме. И знаеш, че не можем да станем без Тебе. Моля Ти, мили Боже, Ти да си този, който винаги да ни подава ръка. Моля Ти, Ти да ни помогнеш и да я приемаме. В името на Исус, Те моля, да си до нас в нашите трудни моменти, когато имаме трудности, примерно изгубим човек близък до за нас, или когато дявол ни предоставя поредното изпитание и изкушение. Моля Те, помогни ни да се върнем при Тебе, да подобрим нашия духовен живот и един ден да бъдем заедно с Тебе на небето. Амин.
Ще приключим богослужението с песен номер 125. Всемогъщи, благодарни сме ти за този свят ден, за мира и твоето ръководство. Благодарим ти за молитва, която си ни оставил като средство за общение с теб. Благодарим ти за това, че чуваш нашите молитви и ни отговаряш. Отвори духовните ни очи, за да можем да видим и приемем твоят отговор като най-доброто за нас. Слава, чест и поклон поднасяме на теб и на святото ти триединство. Амин.